Laŭ la iniciato de Pollando, la plenumkonsilio de UNESCO alprenis decidon pri la popularigado de biciklo kiel universala transportorimedo sub la devizo "biciklo por ĉiu", biciklo favore al ekvilibra kaj sana vivstilo. Favore al tiu iniciato, Pollando establis interregionan koalicion, kiu eniris Aŭstrio, Azerbajdžano, Vjetnamio, Meksiko, Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj kaj Kenio. La decido havas historian signifon, kaj por Pollando gravas ankaŭ pro tio, ĉar ĝi referencas al polaj historiaj biciklaj tradicioj. Nome tiaj polaj famuloj kiel la dufoja Nobelpremiito Maria Kiri-Skłodowska, verkistoj Stefan Żeromski, Bolesław Prus kaj Henryk Sienkiewicz uzis biciklon. Antaŭ cent jaroj polaj biciklistoj dum la Olimpiko en Parizo akiris por nia lando oran medalon. La dokumento havas ankaŭ simbolan dimension en la kunteksto de la Monda Tago de Biciklo, starigita de la Ĝenerala Uno-Asembleo antaŭ kvin jaroj. Pollando estas unu el la plej grandaj produktantoj de bicikloj en Eŭropo kaj en la monda skalo ĝi troviĝas inter dek plej avanaj bicikloproduktantoj. La pola iniciato, proklamita per aklamo, reliefigas la signifon de biciklo kiel rimedo amika al la klimato, facile uzebla, kiel elemento de la intergeneracia integriĝo. Ĝi alvokas ŝtatojn membrojn plu konstrui la biciklan infrastrukturon, certigonte tiel sekurecon same por biciklantoj kiel ankaŭ por piedirantoj. Raporto de UNESCO pri envivigo de la rekomendoj sekvantaj el ĉi tiu decido estas planita por printempo de la venonta jaro.